Blasiða 14 Gyðingdómur á í rauninni rætur að rekja aftur til trúar Ísraelsmanna sem gamla testamenti greinir frá eða tæp 4000 ár aftur í tíman. Abraham, ættfæðir Ísraelsþjóðurinnar, var upp í tæpum 2000 árum fyrir Krist. Móse, sem leiddi þjóðina úr ánauði í Egyptalandi, var aftur að mótu upp á 13. öld fyrir Krist. Gyðingdómur verður þó ekki til fyrir en komið er fram á síðustu aldirnar fyrir Krist. Þá eruðu atburðir sem ollu straumhvörfum í lífi og sögu Ísraelsþjóðarinnar. Snemma á 6. öld fyrir Krist var Ísraelsþjóðin tekin með hervaldi og flutt úr landi sínu fyrir botni Miðjarahafs, austur til Babilónar. Fékk hún ekki að fara heim fyrir en hálfri öld síðar og þá sneri aðeins hluti þjóðarinnar aftur. Margir urðu eftir eða dreifðust löndin umhverfis Miðjarahaf. Við þessa atburði breyttust mjög allar aðstæður Ísraelsmanna og urðu í rauninni til þess að gyðingdómur var til. Það gerðist þó ekki á einni nóttu, heldur á löngum tíma. Nýjar ytri aðstæður höfðu áhrif á allt líf þjóðarinnar, trú og tilbeiðslu, sögu og menningu. Saga gyðinga og gyðingdóms hefst á þessum tíma og nær síðan allt fram á okkar daga. Og hún er ólík allri annari sögu. Hún snýst átrúnað og litskrúða trúariðkun. Hún geymir ótrúlegar þjáningar og ofsóknir. Hún fjallar trúarlega, félagslega og menningarlega einangrun. Ótal tilraunir hafa verið gerðar í aldana rás til að fá gyðinga til að afneita trúsinni en án árangurs. Oft voru þeir ofurliði bornir í hernaðlegu tilliti og sjaldan voru þeir frjálsir menn. En þeir héldu fast við trú sína. Í þessum kafla kynnistu gyðingdómi. Fjalla verður trúarsiði og trúarhugmyndir gyðinga. Helgirit þeirra, sögu og menningu.